Ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdečan pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Mahira Elšanija i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 30. maj možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaramo o položaju i perspektivi mladih u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su dvije aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava. U Sarajevu Alma Mašić, a u Beogradu Maja Stojanović. Bilo je riječi o tome u kojoj mjeri je mlada generacija opterećena nacionalizmom, zašto ultradesničarske organizacije privlače mlade ljude u Srbiji, koliko je vehabizam raširen među mladim Bošnjacima, što mladi znaju o susjednim državama, zašto 99% učenika u Srbiji nikada nije čulo za opsadu Sarajeva i zašto mladi Bošnjaci sa strahom putuju u Beograd. Što se u školama uči o nedavnom ratu na prostoru bivše Jugoslavije, koliki je značaj manifestacija poput nedavno završenih Dana Sarajeva u Beogradu, zbog čega mladi ne izlaze na izbore i koliko je jaka želja da se napusti zemlja i šansa potraži u inostranstvu. Most je, kao i obično, pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o perspektivi mladih u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a sagovornice su nam dve aktivistkinje za ljudska prava, jedna iz Srbije, druga iz Bosne i Hercegovine. Naša sagovornica u Sarajevu je Alma Mašić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a u Beogradu Maja Stojanović, koja je na čelu inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. U kojoj meri su danas mladi opterećeni nacionalizmom? Nedavno mi je jedan profesor univerziteta u Sarajevu, koji dobro poznaje i situaciju u Srbiji, rekao da u mladoj generaciji postoji, kako je on to formulisao, etnonacionalistički konsenzus. Delite li to mišljenje, gospođo Mašić?
Pa, u određenom smislu da. Nama je jako bitno da prepoznamo taj problem i borimo se protiv njega u ovim takozvanim famoznim izolovanim i podijeljenim zajednicama, prvenstveno sa problemom dvije škole pod jednim krovom, koji ono nama sada ovdje postao sinonim za najveću segregaciju i apartheid koji postoji, a vi vjerovatno znate da su to najviše područja centralne Bosne i Hercegovačko-neretvanskog kantona u kojima, eto, po zadnjim procjenama postoje 54 škole. Znači, nije sada samo pitanje da mi imamo djecu na dva sprata škole koja uče po potpuno suprotnim i drugačijim obrazovnim programima i planovima, nego je, znači, to upravo ono sjeme koje se posijalo, gdje djeca jednostavno osjeti, mladi ljudi, da su oni drugačiji, da su različiti i da se negdje potpuno njeguje taj kult što je van svih nekakvih društvenih fenomena. Vjerovali smo da završetkom apartheida u Južnoj Africi takve stvari više nećemo doživjeti, no nažalost svjedoci smo. I znači, taj problem ima puno dublju suštinu, znači da jednostavno mi ponovo što radimo, odgajamo novu generaciju mladih ljudi koja će za 15, 16, ne znam koliko, 20 godine, ja bi željela nikada, ponovo biti spremni uzeti oružje u ruke i boriti se samo zato što je neko drugi i drugačiji, drugog imena, prezimena, i tu je ono negdje naš prvi nivo borbe, znači raditi sa svim mladim ljudima u tim podijeljenim zajednicama, da jednostavno poštuju svoje različitosti, ali da u svakom slučaju vide da oni imaju iste probleme, da se suočavaju sa istim stvarima i da njihova sudbina je na neki način treba da bude ista i da je zajedno dijele i razmjenjuju. I onda je taj drugi nivo, a to je, znači, rad i spajanje mladi ljudi na nivou Federacije i Republike Srpske. Meni je žao da kažem, sjećam se entuzijazma, ambicija, želja da ljudi rade zajedno 97. godine kada su, ne znam, se prebacivali ljudi iz Banja Luke u Sarajevo i obratno još uvijek pod Umproforovim eskortima, da sada uopšte takve želje, takve radoznalosti, takve potrebe da se upoznaju mladi ljudi ne postoji. To je jako poražavajuće, a za takvu situaciju je kriva dnevna politička situacija. Jednostavno, mladi ljudi su na neki način zatrovani svim tim stvarima koje se slušaju na medijima i tako dalje. I naravno, treći i najbitniji za nas segment rada jeste regionalni rad. Regionalni rad na suočavanje sa prošlošću i svim ostalim temama iz prošlosti koje su nam jako bitne. Mogu reći u ovom momentu, barem što se nas tiče u Bosni i Hercegovini i Srbiji, tu su rezultati zapaženi i kroz dane Sarajeva festival koji je to nedavno završen u Beogradu, maršom u Tuzlu i svim ostalim aktivnostima koje na neki način doprinose tom generalnom razumijevanju između mladih ljudi.
Gospođo Stojanović, šta je to što mlade ljude u Srbiji privlači da se priključuju ultradesničarskim organizacijama kao što su Obraz, Pokret 1389, Dveri, Novokanon ili čak fašističkim kao što su Krvi čas, Racionalisti, Stromfort?
Pa mislim da je prilično problematično to što se mladi uključuju u takve organizacije. S druge strane, ja ne bih rekla da to nije razumljivo. Ja mislim da mi moramo da prestanemo da se svuda u regionu čudimo što se tako nešto dešava, kada su očigledne i dnevno političke i stvari koje nismo rešili iz prošlosti, koje mlade jednostavno stavljaju u te okvire i guraju ih u te organizacije. Ja mislim da smo mi napravili dosta grešaka i 90-ih kada smo na pogrešnoj osnovi totalno srušili Miloševića, da kad smo pričali o tome da Milošević treba da ode i da nije bio odgovarajući vladar za Srbiju, nikad nismo pomenuli zašto je to važno. Nismo pomenuli da je to važno i zbog zločina koji su se dešavali u regionu i zbog kršenja ljudskih prava i zločina prema čovečnosti, tako da smatram da ono na čemu je Milošević srušen u to doba, to jeste socijalna situacija ljudi u Srbiji, doprinela u tome da se danas i dalje te ideje koje su vezane za nacionalizam ili etnocentrizam prihvatljive mladim ljudima. Mislim da nije čudno što su oni možda čak i podložni tim idejama, jer znamo da nacionalizam i fašizam imaju tu neku retoriku i to neko odbacivanje lične odgovornosti i prebacivanje krivice u stvari na druge, tako da jesu prijemčivije za narod, naročito za neke slojeve koje su možda ekonomsko-socijalni oslabljeni ili marginalizovani na bilo koji drugi način. Marginalizacija mladih u bilo kom smislu također doprinosi tome da oni vide sebe i da vide svoju jačinu u priključivanju tim grupama koje su i nacionalističke i, ja bih također rekla, i fašističke kad je reč o nekim grupacijama. Tako da mislim da je neophodno da se i ovdje svi prestanu da čude zašto mladi idu tamo kad oni u svakom slučaju nemaju nikakvu drugu opciju. Mi danas imamo jedan totalno nacionalni i nacionalistički pristup. Vi ne možete danas da imate ni jednu temu koja je regionalna, a u kojoj se ne čuju nekako zajednički glasovi iz svih država u regionu koji su totalno različiti. Mi imamo sada i događaje koje su vezane za 90. kao što je Ejub Ganić ili Ilija Jurišić, to je na neki način urušava odnose između zemalja u regionu. S druge strane, imamo nacionalistički pristup im prema tome. Nema kritičkog promišljenja ni u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, dovoljno jasnog i dovoljno glasnog, koje će da postavi neka pitanja koja su suštinska za to da se kritički razmišlja i da se na taj način da u stvari primjer mladim ljudima kako je potrebno razmišljati o svemu onome što se nama dešava danas.
Gospođo Mašić, koliko je verski ekstremizam, posebno vehabizam, raširen među mladim Bošnjacima?
To su neke pojave koje u naše društvo polako ulaze na mala vrata. I ljudi negdje vide taj problem, ali nema jasnog stava po tom pitanju, nema jasnog određenja. I ono što mene jako brine jeste da to su stvari alternative. Znači, u onom momentu kada Bosna i Hercegovina biva odbijena u grupi svih zemalja u regionu da bude na šengenskoj listi, to automatski stvara pogodno tlo za radikalizaciju. To su jedine stvari koje se nude ovdje mladim ljudima koji na neki način jesu izgubljeni i u svom identitetu i u svim dnevno-političkim i društvenim događanjima, potpuno nesvjesni ono šta to za njih dalje znači u budućnosti. Ali ovdje nema zvaničnog stava, jer tema vehabizma je još uvijek na neki način tabu. Šta ljudi nalaze u tome, koje su to stvari, jednostavno nema razgovora, nema kritičkog stava o tome. I bojim se da gurajući sve te stvari pod tepih i suočavanje sa prošlošću i znači širenje tih nekih religioznih tendencija, bojim se da ćemo opet da počnemo gubiti više i više mladih generacija u nekim radikalnim idejama i sferama.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju i perspektivi mladih u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornice su dvije aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, u Beogradu Maja Stojanović, a u Sarajevu Alma Mašić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojanović, pročitao sam nedavno da je jedna anketa pokazala da mladi ljudi u Srbiji veoma malo znaju o Bosni i Hercegovini. Čak nisu sigurni ni da li se Sarajevo nalazi u Bosni i Hercegovini ili Hrvatskoj.
Pa ja mislim da je to tačno. Mi smo pre nekoliko godina imali akciju kada smo najavljivali Dane Sarajeva u Beogradu, ja mislim po drugi put. Jedna od stvari koje smo radili jeste da smo postavljali pitanje mladima na ulici vezana za Sarajevo danas i Sarajevo 90-ih. Ono što je bio komentar od jedne mlade osobe koja je bila na ulici jeste da kao nemam ja potrebu da idem u Sarajevo, šta ću ja u toj Hrvatskoj. Tako da je očigledno postoji to neznanje tih naročito mlađih generacija puno u regionu i ja mislim da je posljedica svega toga to što državne vlasti u regionu, naročito u Srbiji, nemaju otvoren i sređen stav o regionu uopšte. Mi imamo period od 90-ih, a i čak početkom 2000-ih kada se u regionu uopšte nije ni predavalo u školama zato što sami profesori nisu znali kakav pristup treba da potrebe kada predaju o regionu o tome što se dešavalo. Sve to je posljedica da mladi ljudi ne samo da ne znaju istorijski ni o bivšoj Jugoslaviji dosta, ali ne znaju ni danas o regionu i o prvim našim susjedima dovoljno da bi uopšte mogli da razmišljaju o nekoj saradnji ili o nekim procesima povratka poverenja u regionu.
Da mladi u Bosni i Hercegovini, gospođo Mašić, znaju o Srbiji. Da li su uopšte ikada bili u Srbiji?
Jako rijetko. Ja imam jedan sjajan primjer prošle godine kada je inicijativa Mladi za ljudska prava je organizovala veliki svjetski samit mladih u Beogradu i imali smo ljude, odnosno mlade ljude koji su po prvi put došli u Beograd sa ogromnim predrasudama, znači da su to ljudi koji će, ne znam, da kolju, pale, siluju, tako dalje. Onda su se, znači, sreli sa grupom mladih ljudi koji slušaju istu muziku, oblače se, imaju ista zanimanja, interesovanja i tako dalje. Saznajući, prepoznajući da postoji jedna mlada generacija, neki mladi ljudi koji su ono otprilike isti kao oni, ali problem je bio da su se ti mladi ljudi kad su se vratili ovamo nazad imali nekakvih strašnih problema u školi zbog takvih stvari i zbog takvih događaja i doživljaja koje su ispričali. Tako da opet i ono što je Maja upravo govorila, taj obrazovni sistem zaista ne pruža nikakvu jasnu sliku mladim ljudima, ne pruža im priliku da upoznaju, saznaju, nauče nešto više, tako da su na neki način i prisiljeni i koristiti svake vidove alternativne ili drugačijeg nekog edukacije i obrazovanja kako bi mladim ljudima približili svoje susjede, ljude u regionu, ljude koji ih okružuju.
Znači oni faktički u školi ne saznaju istinu o susjedima. Škola im daje predrasude o susjedima, je li tako?
Pa na neki način da. Mislim, evo opet se vraćam na taj naš famozni obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini gdje jeli, tri etničke skupine uče tri različite istorije, ponekad čak i geografije, o jezicima da ne pričam. I šta mi sad možemo tu da radimo kada imate udžbenike koji određene ljude slave kao narodne heroje, dok i drugi udžbenici jeli, proglašavaju za ratne zločince. Tako da, mislim, u tom totalnoj nekoj konfuziji i nedostatku konsistentnih, relevantnih činjenica iz prošlosti koje nisu prihvaćene jeli, od sve tri strane, opet kažem i opet izražavam zabrinutost da pravimo malu novu generaciju novih vojnika koji će biti spremni uzeti oružje i boriti se u ne znam ime čijih ideala.
Gospođo Stojanović, šta mladi u Srbiji danas znaju o nedavnom ratu na prostoru bivše Jugoslavije. Znaju li za opsadu Sarajeva? Znaju li za Srebrenicu?
Znaju veoma malo. I uglavnom one stvari koje znaju, te stvari saznaju iz medija, iz političkih prepucavanja između partija ili na regionalnom ili međunarodnom nivou. O Srebrenici se malo više zna zato što je Srebrenica ipak bila politička tema veoma dugo, tako da se zna i početkom 2000-ih, čak i 2003-2004. se uopšte postavljalo pitanje da li se Srebrenica desila ili nije do danas, kada je glavna debata da li je Srebrenica takva kakva jeste i to što se desilo genocid ili nije genocid. Ali, na primjer, u opsadi Sarajeva, koja nikad nije ovdje bila tema, se veoma malo zna. Mi smo imali prilike da prilikom puštanja filma opsadi Sarajeva vodič za preživljavanje mladim ljudima u srednjim školama i na fakultetima, od 99% ljudi čujemo da uopšte nisu znali za opsadu Sarajeva. To može da predstavlja veoma veliki problem i da to isključivanje tih najbitnijih stvari koje mogu da doprinesu da mi imamo neku zajedničku istinu i da imamo trajni mir u regionu, mogu da uvedu te mlade ljude u nešto što može da dovede do konflikata. S druge strane, politika države Srbije prema obrazovnom sistemu je veoma problematična. Imamo to neku reviziju prošlosti koja se odnosi i na to četnički pokret i partizane u Drugom svjetskom ratu, do totalne marginalizacije svega onoga što se dešavalo 90-im. A to je upravo ono što mora da bude fokus danas svima u regionu, kako ne bi došli do ponovnog zatvaranja priča onome što se dešavalo iz 90-ih, kao što smo imali priliku da vidimo i posle Drugog svjetskog rata, kada nije bilo suočavanja, kada nismo pričali otvoreno o tome što se desilo. Ja ne znam kako i državne institucije, političari danas ne vide kako i ono što se dešavalo u 90-im, a i ovo iz 90-ih, kako može da utiče na neke buduće sukube za nekih 20-30 godina.
Gospođo Mašić?
Ne možemo mi nikako doprinijeti procesu stabilizacije, mira i prosperiteta regiona ako mi budemo pričali samo o svojim žrtvama, pričali samo o onome što se nama dogodilo. Mi na neki način moramo imati dužno poštovanje prema svemu tome, ali i ukazati na neke druge stvari koje su se dešavale, kako bi znači prepoznali i priznali sve žrtve ovog rata i na neki način se odnosili prema njima, jer to je, vjerujem, jedini put ka nekakvom ozdravljenju odnosa u regiji, ozdravljenju mlade generacije koja će danas sutra zaista preuzeti odgovornost i voditi ove države u nekom smjeru. I zašto to ne bi bili nova generacija mladih prosperitetnih lidera koji će shvatiti svoju prošlost, shvatiti šta se ovdje dešavalo i kao takvi, znači, činiti sve u budućnosti da nam se ove strašne stvari koje su se dešavale u 90-im više nikad ne ponove.
I u Srbiji i u Bosni i Hercegovini postoje organizacije mladih, poput vaše inicijative Mladih za ljudska prava, koje otvoreno govore o zločinima pripadnika vlastitog naroda, koje su oštri kritičari vlasti, koje promovišu toleranciju. Rekao bih da su takve organizacije koje se suprotstavljaju vladajućem mišljenju u velikoj manjini. Gospođo Stojanović, da li ste izloženi pritiscima?
Pa ja mogu da kažem da smo mi izloženi različitim pritiscima koji su više pojedinačne prirode i reakcije nekih ljudi na ono što mi radimo. Ali u svakom slučaju ja bih htjela da budem jasna u jednom. Ja smatram da ne smemo da dozvolimo da se organizacije koje se bave ovim što se mi bavimo, suočavanjem, tolerancijom i kako ste rekli, budu na margini. Ja mislim da je to naša greška. Ja mislim da mi moramo da radimo na tome da ovo čime se mi bavimo prikažemo javnosti tako da oni to mogu da prihvate. To jeste da mi pričamo o onome što se dešavalo na veoma otvoren i direktan način, ali sa druge strane treba naći načina kako te informacije da dospiju do drugih. Ono što je nama problem godinama, ja mislim u celom regionu, jeste da organizacije koje se bave suočavanjem uspeju neke teme da lansiraju u javnost, ali su one veoma često odbačene, veoma grubo od većine te javnosti. Jedan od načina na koji smo mi probali da radimo jeste ovaj festival Dani Sarajeva, gdje smo mi uspeli da kroz i kulturna dešavanja i još nešto što nije samo vezano za samo suočavanje, nekako opsadu Sarajeva stavimo, to jest doprinesemo da ona bude nekako opšte priznata činjenica. U većini medija kao opšte priznata činjenica rečeno to da se festival dešava kao obeležavanje početka opsade Sarajeva.
Muzika.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o položaju i perspektivi mladih u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornice su dvije aktivistkinje inicijative mladih za ljudska prava u Sarajevu Alma Mašić, a u Beogradu Maja Stojanović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Mašić, da li mladi u Bosni i Hercegovini izlaze na izbore ili su potpuno nezainteresovani?
To sada treba da vidimo. Ne znam, ja nekako sam neki vječiti optimista i nekako imam osjećaj da dosta mladih ljudi je jednostavno shvatilo to da je izlazak na izbore neka njihova nada, njihova šansa da oni doprinesu promjenama u društvu. To je sada najmoćnije oružje koje oni imaju u rukama. Jednostavno moraju shvatiti da i političari na kraju krajeva moraju biti odgovorni tim ljudima koji su ih izabrali. Mi već moramo sada i početi educirati i mlade glasače i u stvari cijelo glasačko tijelo da ovakva situacija je više nedopustiva. Cijelo društvo je došlo do kraja da mi više ne možemo tak tako njemo da stojimo po strani i gledamo tu silnu pljačku, malverzaciju i sve ostalo, nego naprosto napraviti te ljude odgovornim i dobro paziti onda za koga glasati za naredne 4 godine.
Gospođo Stojanović, kakav je odnos mladih u Srbiji prema izborima? Imaju li oni ikakav motiv da izlaze na izbore? I ako izlaze, za koga obično glasaju? Za koju vrstu političkih stranaka?
Mislim da se to prilično doveze na ovo što smo pričali do sada. Svaki izbori nekako već zadnje 2 decenije mogu da kažem da se to kao glavna nada pozivaju mladi koji će da promene stanje na izborima i oni koji su apatični i oni koji inače ne izlaze na izbore. Mladi ovdje također jesu apatični i ne izlaze na izbore, ali s druge strane to su oni isti mladi koji se učlanjuju u Srpske Dveri, Nacionalni stroj i sve ostale organizacije koje deluju. Mi govorimo o mladima koji nemaju informacije. Pozivati sve mlade kao jednu jedinstvenu ciljnu grupu da izađe na izbore, ja ne vjerujem da to uopšte može da doprinese tome da se situacija u državama u regionu promeni. Mi smo na zadnjim izborima imali kampanju pozivanja mladih na izbore, ali jedna od poruka koja je bila u kampanji jeste to ja želim mladiće u Hagu i zato idem da glasam. Nama je bila ideja da ne zovemo sve te mlade koje veoma lako, nažalost, potpadaju pod te nacionalističke manipulacije koji su upali u jednu vrstu konformizma i zadovoljavanja sa tim što je oko nas, ne želeći prvo pod broj 1 da saznaju nešto više o društveno-političkoj situaciji, a tek onda da je menjaju. Tako da mislim da jeste realna stvar da postoji apatija mladih ljudi ovdje, ali također postoji njihova nezainteresovanost i neznanje o svemu onome čemu bi mogli u stvari da doprinesu i šta bi mogli da mijenjaju.
Gospođo Mašić, da li je kod mladih u Bosni i Hercegovini još uvijek jaka želja da odu u inostranstvo i da tamo potraže šansu?
Bojim se da da. Bojim se da da, naročito u ovo zadnje vrijeme. Opet se moramo svrnuti na taj vizni i bezvizni režim, jeli? Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini su se osjećali užasno poniženo, mislim, zato što eto sada, znači, cijeli region, svi mogu slobodno da putuju u kontaktima sa svojim prijateljima i kolegama iz Srbije, iz Hrvatske, iz Makedonije, ne znam, idemo na vikend ovamo, idemo na vikend onamo, i onda, mislim, to tako ostavlja jedan gorak ukus na ustima, tako reći. I ja mislim da to još više povećava želju mladih ljudi da odu odavde, jer u nekakvom svijetu opšte bez perspektivnosti vjeruju da im je to neka jedina šansa. Ja zaista ne želim da kažem da na zapadu je sve med i mlijeko, ali znači sam taj jedan psihološki moment kada ti znaš da možeš staviti svoj pasoš u džep, možeš otputovati, vidjeti, saznati, bi puno značio. Ako situacija ostane ovakva, ako opet rezultati izbora budu kakvi će biti, ja ne znam, jeli, i još neki niz drugih stvari, ja mislim da će opet to ponovo doprinijeti nekakvoj sveopštoj apatiji i nezainteresovanosti mladih koji će jedini izlaz tražiti u bijegu iz Bosne i Hercegovine. I zaista bilo bi mi jako žao da to budemo svjedoci tog trenda sve više.
Gospođo Stojanović, u kojoj mjeri mladi iz Srbije traže izlaz u bijegu iz Srbije?
Pa i gdje se to i dalje problem na koji se stalno ukazuje da oni koji imaju znanja, volje i sve ostalo da rade na sebi i na svom životu, idu van zemlje. To je priča o kojoj pričamo već duže vreme, o tom odlivu mozgova i o tome da mladi ne vide perspektivu u Srbiji. I ja mislim da to jeste tačno, mislim da s druge strane ne može se ništa ni zameriti tim mladim ljudima koji jednostavno ne vide svoj život u zemlji kakva je Srbija danas. Kada se priča o tome, taj problem se ne posmatra dubinski, ne posmatraju se uzroci tog problema, nego se govori samo o posledicama. Naravno da odlaze, ali mislim da svi zajedno možemo da postavimo jedno veliko pitanje zašto se to dešava, a ne da te mladi koji hoće da odu iz ove zemlje na neki način optužujemo, ali s druge strane hajde da rešimo glavne probleme u našoj državi pa da onda ti mladi ljudi imaju želju da se vrate i da dođu, a ne da odu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Mašić.
Hvala vama.
Hvala gospođo Stojanović.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile dve aktivistkinje inicijative Mladih za ljudska prava, u Beogradu Maja Stojanović, a u Sarajevu Alma Mašić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
To je, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije, za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde autora Sabine Čavarabić. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata. Ovo je Radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti što je jedna od posljedica objavljivanja dnevnika Haškog bjegunca Ratka Mladića.
Podkrepit će se pretpostavke da su Srbija i Hrvatska smišljeno delile Bosnu i Hercegovinu.
U međuvremenu porodica Mladić u Beogradu svog će muža i oca proglasiti mrtvim. Advokat objašnjava i zašto.
Nema nikakvih dokaza za zadnjih 7 godina da je ga bilo ko video. I kako može neko da tvrdi da živi?
Da je mrtav, zašto bi se to krilo? Onaj koga je sahranio i koga je umro, zašto bi krio da je Mladić mrtav? Objasnite mi to.
Da se ne bi i na njegovom grobu neko iživljavao.
Majke Srebrenice podižu optužnicu protiv Karle Del Ponte jer je, po njihovom mišljenju, odgovorna za gubljenje dokumentacije i dokaza o genocidu.
Vjerujte Bogu, borit ću se više, jer ipak jedno dijete nije krivo što se političari ovako poigravaju i sa životima naše djece, a naročito sa emocijama, sa žrtava koje su ostale.
Toliko najavi. Detalji slijede. Najprije novosti iz Haškog tribunala.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Haško suđenje bivšem lideru bosanskih Srba protekle sedmice obilježilo protuispitivanje svjedoka optužbe Colma Doyla, bivšeg šefa Evropske promatračke misije u Bosni i Hercegovini. On je tokom glavnog pretresa optužio srpsko vođstvo za stvaranje etnički čiste teritorije bez mjesta za druge nacije. Karadžić, koji se brani sam od optužbi za genocid i druge zločine, pokušavao je pobiti Doylove navode starom matricom kako su se bosanski Srbi samoorganizirali radi vlastite odbrane, citat, boreći se protiv muslimanskog radikalizma. Sa detaljima Goran Jungwirth.
Svjedok Doyle nije znao odgovoriti na niz općenitih i detaljnih pitanja o okolnostima u BiH na početku rata, čime je Karadžić htio ukazati na incidente koji su dolazili s bošnjačke i hrvatske strane. No Karadžić je tijekom njegovog unakrsnog ispitivanja želio objasniti razvoj situacije koja je dovela do rata 92. godine, naravno iz vlastitog kuta gledišta.
Neposredno poslije provedenih republičkih izbora, kod ovoga ću vas upitati da li ste znali, gospodine Pukomiće, da je muslimanska strana, vidite, celu godinu 13-14 mjeseci sabotirala postavljanje srpskih kadrova na mesta koja su im pripadala u policiji.
I'm certainly not aware of that.
Svakako nisam upoznat s tim, ne.
To je jedna od manifestacija kad živite pod muslimanima, a ne sa muslimanima.
Karadžić je nabrojio niz incidenata i kriminalaca s bošnjačke strane, poput stanovitog Čele koji je ubio srpskog svata, što je po riječima optuženog duboko uvrijedilo Srbe kada su gledali na federalnoj televiziji kako se tim zločinima i hvali. Čelo je po tvrdnji Karadžića bio pomoćnik zapovjednika u 9. brdskoj brigadi cijelo vrijeme rata usred Sarajeva, bez da mu se sudilo za spomenuti zločin. Uz taj primjer te djelovanje zelenih beretki koje su prema optuženom štitile kriminalce, Karadžić je dao još nekoliko primjera, što prema njemu pokazuju da su Bošnjaci prvi potegli oružje.
Da li znate da su muslimani prvi formirali krizni štab u predsjedništvu i krizne štabove širom Bosne?
No, I don't know that.
Ne, to ne znam.
Karadžić je također inzistirao da su Bošnjaci zajedno sa Srbima postavili barikade isti dan početkom ožujka 92. godine, no svjedok koji se tada osobno kretao po gradu to je zanijekao, riječima sudske prevoditeljice.
I have no evidence that there were Muslims.
Nemam nikakvih dokaza da je u gradu toga dana bila muslimanske barikada. Koliko se ja sjećam, muslimanske barikade podignute su jedan ili dva dana kasnije. Budući da je došlo do straha, strahovalo se da gospodin Arkan dolazi u grad. Ja sam naime dobio poruku da se Arkan želi sa mnom sastati. Sve barikade koje sam ja vidio u Sarajevu 1. ili 2. marta su bile barikade bosanskih Srba.
Unatoč čestim upozorenjima predsjedavajućeg suca Ogon Kwona da ne drži političke govore tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka, Karadžić je izjavio među ostalim kako je on protiv četnika, a za moderno srpsko društvo. Iako je svjedoka kojeg je otvoreno optužio da je pristran pokušao uvjeriti u neka svoja shvaćanja ratnih događanja i svjedok je pokušao objasniti Karadžiću zašto ga on, a ujedno i međunarodna pravda, drže optuženim.
Da političke vođe koje kontrolišu svoje ljude onda prihvataju i odgovornost za njih. I mislim da je to nešto što očekujem da bude neosporno kada je riječ o vođama bosanskih Srba. Ja sam svakako voljan da izjavim da će uvijek biti elemenata koji nisu pod centralnom kontrolom nekih radikalnih elemenata, ali poznato je da uglavnom političke vođe kontrolišu vojne snage.
Doyle kao bivši šef promatračke misije Europske zajednice te kasnije izaslanik mirovnog posrednika Lorda Carringtona odbio je Karadžićevu opasku da je pristran, ali i ustvrdio da uopće nije sporno što se događalo u Sarajevu te ostatku BiH za vrijeme rata. Na kraju njegovog ispitivanja, optuženi Karadžić je zatražio od suda da se njegov proces zaustavi na mjesec dana kako bi mogao pročitati i organizirati 18 pronađenih bilježnica Ratka Mladića, nakon čega bi trebao odlučiti hoće li se protiviti njihovom korištenju u sudnici. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udjel u tome.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa. Bosanski Srbi i Hrvati su uz pomoć vlasti Beograda i Zagreba djelovali zajedno ne bi li Bošnjake prisilili na podjelu Bosne i Hercegovine, navodi se u dnevničkim bilješkama Ratka Mladića koje je objelodanilo tužilaštvo tribunala u Hagu. Nekadašnji predsjednici Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević i Hrvatske Franjo Tuđman nudili su prema istim izvorima Bošnjake jedan drugom, ali ih ni jedan nije htio. Nebojša Grabež istražuje koliko Mladićevi dnevnici potvrđuju dogovore o podjeli Bosne.
Istoričar Nikola Samardžić smatra da će njihov pronalazak dodatno potkrepiti teoriju o zajedničkom zločinačkom poduhvatu koji je izveo beogradski režim zajedno sa ostacima JNA koji su mu bili lojalni, kao i pretpostavke da su Srbija i Hrvatska smišljeno delile Bosnu i Hercegovinu.
Jedan od tih kompromisa za beogradske strane bilo je prepuštanje pobunjenih hrvatskih Srba njihovoj sudbini koja je zapečaćena 1995. godine pošto su sami odbili da uđu u mirovne pregovore. S druge strane, kompromis Zagreba bila je saradnja u tom smislu sa Beogradom samo po sebi.
Što o Mladićevim beleškama kaže predsjednica Helsinškog odbora Sonja Biserko?
Ti dnevnice su relevantne za suđenje njemu, a ne šta se dogovarao Tuđman i Milošević. To je već priča koja je odavno obrađena i poznata iz svih ugova neka bi.
Iz ugla nekadašnjeg ministra inostranih poslova Savezne Republike Jugoslavije i jednog od najbližih Miloševićevih saradnika Vladislava Jovanovića, dogovora o podjeli Bosne i Hercegovine nije bilo. Jovanović kategorično tvrdi da su politika i kontakti Tuđmana i Miloševića bili u funkciji ne da se razbije Bosna i Hercegovina, već da se ona pretvori u državu od tri dela.
U kojoj bi Hrvati imali svoj entitet, Srbi svoj, a Muslimani svoj. I u tom smislu se može govoriti o njihovoj umešanosti u događanja u Bosni i Hercegovini, ali ne i o čistoj podjeli Bosne, da jedan deo ode Hrvatskoj, drugi Srbi.
Iako smatra da će Mladićeve beleške dodatno potkrepiti pretpostavke da su Srbija i Hrvatska smišljeno delile Bosnu, Nikola Samardžić napominje da ne bi trebalo preuveličavati njihov značaj.
Budući da on nije bio taj koji je donosio političke političke odluke. Njegove političke vizije bile su naivne i kratkovide u poređenju sa posledicama njegovih vojnih poduhvata. Bilo bi pogrešno pojednostavljivati ulogu Ratka Mladića i svoditi odgovornost isključivo na njega.
Sonja Biserko smatra da do sada objavljeni detalji iz Mladiševog dnevnika nisu dovoljno relevantni, jer nude veoma malo operativnih saznanja o tome gde je sve Mladić bio involviran.
Etička čišćenja, ubistva, upaljivine kuće, znači taj dnevnik sve zajedno, koliko je dosad bilo dostupno javnosti, izgleda vrlo, da kažem, iskonstruisano i da nije relevantan u onim delovima koji su za sud važni. Jer on ovde, ovo što naši mediji sad citiraju, samo taj deo oko Hrvata, a nigde nema tog dela gde su Srbi involvirani, tako da mislim da je to instrumentalizacija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Sarajevo Mladićeve dnevnike, bez obzira na svoju eksplozivnost koju im pridaju mediji, ne smatra posebno ekskluzivnim. Dapače, više su skloni vjerovati kako su bilješke lažirane, prenosi Dženana Halimović.
Bivši zamjenik ministra odbrane Federacije Bosne i Hercegovine i nekadašnji šef kabineta ratnog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Rasima Delića, ratni komandant Ferid Buljubašić, kaže kako je mnogo elemenata koji ukazuju na sumnju u autentičnost ovih zabilješki.
Iz tih dnevnika se vidi da nema ničega kad se događale najkrupnije stvari u toku rata, odnosno kada se događali zločini i sve ono što se stavlja na teret Mladiću. Iz tog razloga mislim da je taj dnevnik friziran, bilo da ga je on frizirao, bilo da su ga frizirali neki drugi i tako ga podmetnuli, predali Haškom sudu.
Više od 3.500 stranica u 18 dnevnika se trenutno prevode u Haškom tribunalu. Njihovu autentičnost navodno je izjavom potvrdio general Manojlo Milovanović, bivši načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske i blizak Mladićev saradnik. Mladić u svojim dnevnicima piše o zajedničkom djelovanju Srba i Hrvata protiv Bošnjaka, odnosno o međusobnom nuđenju Bošnjaka između predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, no nijedan ih nije htio. Bivši logističar Armije Republike Bosne i Hercegovine i visoki dužnosnik Stranke demokratske akcije Hasan Čengić ocjenjuje kako su dnevnici, s obzirom na do sada objavljeni sadržaj, tek pokušaj Srbije da se opravda pred tribunalom.
On je jako bio svjestan toga šta njegova vojska pod njegovom komandom radi, jer kad je prvi put upoznat sa programom etničkog čišćenja genocida nad Bošnjacima i Hrvatima, on je 92. godine uzviknuo pa to je genocid. Znači on je jasno znao šta je to. Naravno da ovi dnevnici ne predstavljaju bit onoga što je on radi i učestvovao. Da li su sada oni dio širih dnevnika ili su neki izvadak iz dnevnika u kojima postoje i stvari koje se tišu konkretnih vojnih i političkih aktivnosti, to je sad drugo pitanje. Ali nema nikakve dileme da Srbija u času pokušava pokazati jednu vrstu kooperacije u odnosu na te dnevnike, a s druge strane da bi sadržajem trebalo dokazati da ti dnevnici uopće nisu važni i ne mogu biti ni od kakve koristi za sud.
Porodica i advokati haškog bjegunca Ratka Mladića najavili su kako će podnijeti zahtjev sudu da se nekadašnjeg ratnog komandanta snaga bosanskih Srba proglasi mrtvim. Branka Mihajlović ima detalje.
Advokat porodice Miloš Šarić za Radio Slobodna Evropa kaže:
porodica je u situaciji da zbog stalnog proganjanja, zbog pritisaka raznoraznih je prinuđena na ovaj potez, a za to ima veoma jake razloge. A ti su razlozi što je još 1996. godine imao težak moždani udar i da je posle toga imao drugih problema zbog kojih je više navrata lečen na VMA.
I... da, ali on je sve do 2003. kad je viđan sasvim dobro izgledao i bio u dobroj kondiciji.
A jeste, ali je i u tom periodu stalno bio pod kontrolom lekara.
Da li je... porodica ima informaciju da on nije živ?
Porodica nema informaciju da nije živ, ali veruje da on nije živ. Godinama ona je u takvom uverenju zbog stanja njegovog zdravlja i zbog činjenice da ga niko nije video punih 7 godina.
Prema zakonu o vanparničnom postupku, potvrđuje beogradski advokat Slobodan Tomić, koji nije umešan u slučaj Mladić, postoji zakonska osnova da porodica podnese zahtev sudu.
Formalno pravni uslovi za pokretanje postupka postoje, a da li će se u tom postupku uspjeti ili ne, ne znam.
Advokat Tomić kaže da ako bi sud proglasio Mladića mrtvim, onda bi to imalo uticaja i na krivični postupak, pa u tome možda može da se krije pravi motiv zbog koga se porodica odlučila da načini taj potez.
Krivični postupak se obustavlja ako lice umre ili ako se proglasi za umru.
Dušan Ignjatović, predsjednik vladine kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom, međutim kaže da čak i ako bi ga sud proglasio mrtvim, to nema nikakve veze sa potragom za Ratkom Mladićem i Haškom obavezom Srbije.
Tiče obaveze Srbije prema Haškom tribunalu, odnosno potrage za beguncima, neće promeniti, po mom mišljenju, ama baš ništa. Ono što bi moglo da se dogodi jeste da porodica eventualno reši neke svoje imovinske probleme, ali što se tiče dalje potrage, mislim da je to besmisleno i uopšte dovoditi u vezu jedno sa drugim. I u velikom interesu Srbije da se razreši pitanje Ratka Mladića.
Šta očekuje porodica ako bi sud proglasio Mladića mrtvim, pitali smo advokata Šaljića.
Ona očekuje da prestanu njena dalje maltretiranja. Da više
a to će
bude.
Prestati kad se Mladić preda Hagu.
Kako da se preda čovjek koji ne postoji?
To vi kažete, to vi znate.
A vi mi dokažite ili bilo ko od tih koji tvrde da je živ, jer nema nikakvih dokaza za zadnjih 7 godina da je ga bilo ko video.
A da je mrtav, zašto bi se to krilo? Onaj koga je sahranio i kod koga je umro, zašto bi krio da je Mladić mrtav? Objasnite mi to.
Pa da se ne bi i na njegovom grobu neko izživljavao.
Čim je ova vest o namerama porodice Mladić objavljena, Rasim Ljajić, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, je izjavio bez dvoumljenja. To je izrugivanje države. To porodica čini baš zato što zna da je Mladić živ. Slično komentarišu i drugi predstavnici vlasti, pokazujući time da nemaju nikakve veze sa ovim najnovijim obratom u slučaju Mladić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Bosni i Hercegovini su zahtjevi za proglašavanje Mladića mrtvim shvaćeni kao pokušaj Srbije da zataška neizvršavanje svoje obaveze, izručivanje optuženika Haškom sudu. Osim toga, kaže odvjetnica Vasija Vidović, nije jednostavno provesti takav postupak.
Čak i kad bi Beogradski sud donio takvu odluku, a ja vjerujem da neće, to ni na koji način ne bi utjecalo na dalji postupak Međunarodnog suda. Tužioci bi tražili vrlo ubjedljiv dokaz o njegovoj smrti. Ja imam iskustvo u jednom predmetu u kome sam branila, u kome se desilo da je u toku postupka general koga sam branila umro. Oni su tražili fizičke dokaze o njegovoj smrti, bili su prisutni, proveli istragu, pregledali, vidjeli leš. Oni u takvim situacijama vode detaljne istrage.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Prošla je sedmica iz Višegrada pobjegao Momir Savić, koji je osuđen na 17 godina zatvora zbog zločina u tom gradu. Sud ga je pustio na slobodu nakon prvostepene presude, no dan prije nego je trebala biti izrečena drugostepena presuda, Savić je nestao. Tužilaštvo tvrdi da je od suda tražilo da ga se ne pusti na slobodu do izricanja presude, što u sudu naravno demantiraju. Nije ovo prvi slučaj bjegstva osoba optuženi za ratne zločine, a predstavnici nevladinog sektora kažu kako se sve dešava upravo zbog loše saradnje tužilaštva i suda. Detalje ima Dženana Karabegović.
Dvije sedmice nakon bijega policija još uvijek ne zna gdje se krije Momir Savić, koga je sud Bosne i Hercegovine osudio na 17 godina zatvora zbog zločina u Višegradu. Iako postoji sumnja da je Savić iz Višegrada prebjegao u Srbiju, potjernica za njim raspisana je samo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Istovremeno bijeg Momira Savića ukazao je na nesaradnju između državnog suda i tužilaštva, ali i pokrenuo pitanje kako je moguće da optuženog za ratne zločine sud pusti na slobodu do izricanja drugostepene presude. U sudu Bosne i Hercegovine kažu kako su u prvostepenom postupku Saviću bile određene mjere pritvora zbog mogućnosti uticaja na svjedoke, ali nakon okončanog postupka su mu izrečene, kako kaže portparolka Selma Hadžić, blaže mjere.
Sud Bosne i Hercegovine je nakon okončanog dokaznog postupka tužilaštva Bosne i Hercegovine uvažilo prijedlog odbrane i 17. decembra 2008. godine ukinuo pritvor i odredio mjere zabrane za Momira Savića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine se na ovu odluku nije žalilo.
Uprkos navodima suda BiH kako tužilaštvo nije ulagalo žalbe na odluke o ukidanju pritvora Saviću, u bosansko-hercegovačkom tužilaštvu odlučno odbacuju te navode. Tvrde da su prilikom iznošenja završnih riječi tražili određivanje pritvora zbog opasnosti od bjegstva i njegovog uznemiravanja javnosti ukoliko bi boravio na
na slobodi, portparol Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u pravilu u predmetima ratnih zločina traži određivanje mjere pritvora za osumnjičene i optužene osobe, jer se radi osobama kojima je zapriječena velika zatvorska kazna ukoliko budu osuđeni i zbog postojanja realne opasnosti da će oni ukoliko se nađu na slobodi pobjeći. Međutim, konačna odluka je na sudu i odluku pritvora donosi sud.
I dok traju međusobne optužbene relacije su tužilaštvo indikativno i to kako je Momir Savić znao da će mu 16. maja biti uručeno rješenje sudskog vijeća o pritvoru i drugostepena presuda prema kojoj je njegova kazna sa 18 preinačena na 17 godina zatvora. Udruženju žena žrtava rata to povezuju sa saradnjom policije i optuženika za ratne zločine, na što su, kako kaže predsjednica Bakira Hasečić, ranije upozoravali sudske institucije. Prema njenim riječima, ukidanje pritvora Momiru Saviću uznemirilo je i onako malobrojne povratnike u Višegrad, ali i one koji su svjedočili protiv njega tokom postupka.
Ne možemo shvatiti da ratni zločinac koji je klao, silovao, ubijao, bio na komandnoj odgovornosti, se može pustiti da se brani sa slobode u grad gdje povratnici se niti smiju vratiti, i oni koji smognu snage da se vrate svaki dan spavaju i žive na opreznosti, svaki dan gledaju njega i ostale ratne zločince, što je to neshvatljivo u bilo kom sistemu, a posebno u našoj Bosni i Hercegovini, znajući kakav je genocid i agresija izvršena.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević ističe da je Savićevim puštanjem na slobodu, bez obzira na to što je sud odredio da ga policija posjećuje svaki dan, ta pravosudna institucija izgubila kredibilitet kod žrtava. Ona navodi kako se ničim ne može opravdati ukidanje pritvora, te da se radi o sukobu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine.
Posebno evo u Višegradu, znam sigurno da tamo nema više od 10 ljudi koji su se vratili. Žrtvama je poruka, ne vraćajte se, jer vi koji se osmjelite vratiti, vidite, vi ćete tu imati sigurno odmazdu, kako to je amoralno tražiti od žrtve da dođe u ruke počinilaca.
Momir Savić nije prvi slučaj bjegstva osoba optuženih za ratne zločine koji se brani sa slobode. Prošle godine, nakon što je pušten iz pritvora, pobjegao i Mirko Todorović, koji je osuđen na 13 godina zatvora zbog učešća u zločinima protiv čovječnosti počinjenim u Bratuncu. Istovremeno, 2007. iz kazneno-popravnog doma u Foči pobjegao je i Radovan Stanković, osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin u Foči. I Todorović i Stanković još uvijek nisu nađeni. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Majke Srebrenice planiraju do 11. jula, odnosno 15. godišnjice genocida, tužiti bivšu hašku tužiteljicu Karlu Del Ponte. Smatraju je naime odgovornom za uništenje glavnih dokumenata i dokaza za najveći zločin počinjen 1995. godine. Svoj motiv obrazlažu riječima da su im djeca ubijena u Srebrenici, a svako sjećanje na njih ubijeno u Hagu. Slušate Maju Nikolić.
Pokretanje krivične prijave protiv Karle Del Ponte očajnički je potez majki Srebrenice. Karla Del Ponte po njima je glavni krivac za uništavanje ili prikrivanje glavnih dokaznih materijala za genocid u Srebrenici. Pravni eksperti iz Bosne i Hercegovine smatraju da krivična prijava ima svoju težinu i potkrepljenost. Utvrdili se istragom da je uništena dokumentacija koja ima dokaznu vrijednost, onda takvo postupanje s dokumentacijom može imati karakter čak i međunarodnog krivičnog djela. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice.
I mi ćemo tražiti odgovornost, a sud će pokazati da li je, ko je kriv, ko nije kriv, nećemo stati, nek se zatvori Haški tribunal i sve što radim dalje ako preživim 11. julija tada kopam se trojicu. Vjerujte Bogu, gorit ću sve više, jer ipak jedno dijete nije krivo što se političari ovako poigravaju.
Hajra Čadić iz udruženja Žene Srebrenice napominje da je uništavanje ostatka njihovih ubijenih sinova još jedan u nizu dokaza da se one danas ne poštuju. Pravdanje predsjednika tribunala u Hagu Serža Bramirca da su dokumenti otklonjeni jer je moglo doći do trovanja, Hajra Čadić odbacuje kao najgoru opciju opravdanja.
Vi znate gore u Tuzli koliko ima posmrtnih ostataka, je li se iko zarazio, nikad niko. Prikupljamo onaj potpis i mi zaista ćemo je tužiti.
Za majke su ovi dokazi bili svetinja, svaka od njih od 95. godine traži kosti svoga djeteta. Nakon 15 godina do njih dopire vijest da su dokazni materijali uništeni. Koliko ogorčenosti i spoticanja u njihovoj borbi je bilo, najbolje opisuje Hajra Čatić, koja već 15 godina moli da joj ekshumiraju sina.
Znam lokaciju gdje mi je dijete poginulo, ja ne mogu da dođem do posmrti ostataka njemoga djeteta. Nije samo u pitanju moje dijete, tu ima još 6 tijela.
Majke su rekle da je prema dosadašnjim procesima vođenim u Hagu tamošnji sud uvijek bio na strani odgovornih za genocid u Srebrenici. Postavlja se pitanje koliko bi onda pravosuđe bilo nepristrasno kada je Carla Del Ponte u pitanju. Djevat Bektašević, predsjednik udruženja Porodica žrtava rata Vlasenica, kaže da opravdanost tužbe je sasvim jasna.
Ti dokumenti su ipak bili vlasništvo države i mislim da je država trebala zauzeti određeni stav po tom pitanju.
Sada je pitanje hoće li majke uspjeti. Hasan Uhanović, koji tuži Ujedinjene nacije i Holandiju jer su odbili zaštititi tisuće Srebreničana, među kojima i njegove roditelje, ne isključuje mogućnost da bi tužba majki Srebrenice mogla u Hagu doći pod utjecaj politike.
Pretpostavljam da ne postoji zemlja na svijetu gdje sudovi ne dolaze pod utjecaj politike.
Tužba majki protiv Carle Del Ponte činje njihove moralne satisfakcije. One se nadaju minimumu pravde, a pravda je za njih da sud prizna odgovornost Carle Del Ponte za uništavanje dokaznih materijala. Vjeruju li u pravosudne institucije? Ne. Njihovo povjerenje je, kažu, odavno pogaženo. Za emisiju Pred licem pravde, Maja Nikolić.
I na samom kraju priča o tome kako Viva žene, udruženje iz Tuzle, pomaže svjedocima koji se stalno iznova susreću sa svojim traumama. Maja Bjelajac je istraživala i koliko se organi vlasti bave zaštitom zaštićenih svjedoka.
Suvada Selimović iz Đulića kod Zvornika u martu je svjedočila pred Vijećem okružnog suda u Beogradu u procesu poznatom kao Zvornik 2. U junu 92. ubili su joj muža i više članova porodice. 18 godina kasnije svjedočila je na suđenju Branku Grujiću i Branku Popoviću, optuženim za ratne zločine nad bošnjačkim stanovništvom u Zvorniku. Suvada Selimović kaže da je u sudnici ponovo proživjela ratnu traumu.
Da se vratiš, ne znam, tu isti onaj dan, sve prođeš.
Suvada Selimović samo je jedna od onih kojima je Centar za terapiju i rehabilitaciju Vive žene iz Tuzle pružio pomoć. Osim povezivanja institucija pravde sa udruženjima žrtava, Vive žene rade pripreme za svjedočenje u procesuiranju ratnih zločina. Direktorica Jasna Zečević.
Osjetili smo da je potreba svjedoka da ih neko u smislu pratnje, pripreme i praćenja nakon suđenja bude uz njih. Prevencija pretraumatizacije koje osobe doživljavaju na sudu je jedan od naših zadataka.
Vive žene pružaju psihosocijalnu pomoć svjedocima prije, u toku i nakon suđenja. U psihološkoj pripremi za svjedočenje ne može se uticati na iskaz svjedoka, ali se on može osnažiti kako bi izdržao taj traumatični proces, objašnjava psihoterapeutkinja iz te organizacije Teufika Ibrahim Efendić.
Uglavnom se razgovara o njegovom psihoemocionalnom stanju i o njegovim iskustvima sa tužiteljstvom, sa istražiteljima, njegovoj odluci da svjedoči, da li je to donio sam, da li ima podršku porodice, šire, uže zajednice i koje su to najstresniji momenti koji se on boji da bi se mogli desiti u sudnici, u toku suđenja, prije suđenja ili na kraju posle suđenja.
Entuzijazam malobrojnih organizacija iz nevladinog sektora teško da može značajno popraviti loše stanje na polju zaštite svjedoka. To su prepoznali i u OSCE-u, iz kojeg napominju da su iskazi svjedoka najvažnije dokazno sredstvo u predmetima ratnih zločina, jer materijalni dokazi najčešće nisu dostupni ili ne postoje. Iz te organizacije oštro kritikuju državne i entitetske institucije. Pravna savjetnica u OSCE-u Nela Sefić.
Država nije preduzela odgovarajuće mjere koje bi garantovale pravo svjedoka na život bez njegovog neopravdanog kršenja prava na sigurnost i privatnost, zaštitu od uznemiravanja, nasilja i njegovo dostojanstveno učešće u sudskim postupcima.
Pravosudni organi ne preduzimaju mjere zaštite kada su svjedoci izloženi prijetnjama, raspoložive zaštitne mjere ne koriste se na primjeren i efikasan način, a primjena zakona o zaštiti svjedoka nije zadovoljavajuća na entitetskom nivou, smatraju u OSCE-u. Priča iz Republike Srpske to potvrđuje. U tom entitetu ne pruža se nikakva institucionalna pomoć svjedocima, ali se pilot projekat najavljuje 15 godina nakon rata. Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović.
Dakle, za sada nismo bili toliko aktivni pošto nije bilo toliko ni potrebe jer su suđenja bila na nivou Haškog tribunala i tek su počela pred sudom Bosne i Hercegovine.
U Banjalučkom okružnom tužilaštvu kažu da svedoke štite u skladu sa svojim mogućnostima. Okružni tužilac iz Odjeljenja za ratne zločine Branko Mitrović.
Pratimo dakle tu sigurnost svjedoka kroz određenu komunikaciju, kroz telefonske kontakte i tako dalje. Do sada mi nismo imali tu situaciju da se neposredno ugrožava svjedok na takav način koji bi tražio adekvatnu zaštitu ili nekakve mjere i tako dalje.
Mitrović kaže da je njegovo iskustvo sa zaštićenim svjedocima oskudno jer je u svojoj dosadašnjoj praksi imao samo jednog takvog svjedoka. Upravo činjenica da je pod zaštitom najvećeg okružnog tužilaštva u BiH bio jedan svjedok ilustruje brigu institucija za ovaj problem. Zbog toga ne čudi što u OSC-u ocjenjuju da na planu zaštite svjedoka i žrtava ratnih zločina Bosna i Hercegovina pokazuje sistemski neuspjeh. Iz Banja Luke za program Pred licem pravde Maja Bilajac.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producentica Svjetlana Petrović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.